je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas možete čuti da je Berlinski zid zalud pao jer će nići novi na granici Srbije i Mađarske. Da se u Crnoj Gori neki već pitaju je li ulaskom u obračun s Rankom Krivokapićem Milo Đukanović zapravo najavio početak svojeg političkog kraja. Te može li se u Bosni i Hercegovini na negiranju zločina i tuđih stradanja uspostaviti povjerenje i pomirenje među ljudima? No prije svega najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Grčka drama se nastavlja iako novih detalja u suštini nema. Premijer Aleksis Cipras obratio se popodne javnosti i rekao da čekaju odgovor međunarodnih kreditora na novu ponudu koju je podnio. U javnom obraćanju rekao je i da novih detalja nema. Ponovio je da su odbacili zahtjeve koje su podnijeli tri glavna kreditora Grčke, Europska komisija, Europska centralna banka i Međunarodni monetarni fond, jer su, kako je rekao, bili neprihvatljivi. Rekao je da nije istina da bi glasanje na referendumu zakazanom za nedjelju 5. jula značio izlazak iz eurozone. Ne na referendumu, prema riječima grčkog premijera, znači pritisak na međunarodne kreditore. Cipras je poručio i da Europa mora prestati da se ponaša na, kako je rekao, nedemokratski način. Njemačka kancelarka Angela Merkel ranije je izjavila kako su pregovori sa Grčkom još uvijek otvoreni, ali da će biti nemogući prije referenduma.
Abhaltung eines Referendums ist ein Akt demokratischer Souveränität.
Održavanje referenduma je demokratsko pravo suverene grčke države. Grčka ima pravo da to učini kad god želi i na osnovu kakvih god preporuka njene vlade želi, ali dozvolite mi da budem jasna. Također je demokratsko suvereno pravo 18 članica eurozone da odgovore na odluku Grčke na odgovarajući način. Mi sada čekamo grčki referendum. Prije referenduma nikakvih novih pregovora o paketu pomoći ne može biti, a to neće biti moguće i bez odobrenja njemačkog Bundestaga, jer smo ovdje u legalnoj sferi Europskog mehanizma za stabilnost.
Prethodno je i njemački ministar financija Wolfgang Schäuble izjavio da krizom pogođena Grčka šalje različite signale o pregovorima o njihovom dugu, prozivajući vladu Aleksisa Ciprasa da razjasni svoju poziciju. Papa Franjo apelovao je na lidere Europske unije da donesu odgovorne odluke u cilju razrješenja grčke krize, dodajući da ljudsko dostojanstvo mora da ostane u centru rješenja tog problema. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je danas u Budimpešti da novi tekst rezolucije o Srebrenici, koji treba da usvoji Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ne može da se nazove pobjedom Srbije. Vučić je potvrdio da je dobio izmijenjeni prijedlog rezolucije sa ruskim dodacima britanskoj, koji bi povodom 20 godina od genocida u Srebrenici trebalo 7. juna da razmatra Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ali je rekao da ga nije pročitao.
Rekli su mi da je stigla, samo sam dobio dve rečenice, bukvalno nisam stigao, pa kad?
U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas će se održati komemorativni skup povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici, objavljeno je na sajtu Svjetske organizacije. Komemoraciji će prisustvovati generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon. Stotinak bivših brčanskih radnika koji su zbog izbijanja ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini ostali bez posla organizovali su danas u Brčkom protestnu šetnju zahtijevajući od tamošnje vlade da im isplati neizmirena potraživanja. Protest su najavili do ostvarenja zahtjeva.
Vlada do dan danas ništa nije uradila za ovu kategoriju stanovništva. Iako smo zadnji put imali jedan protest, tada smo se dogovorili sa gradonačelnikom šta trebaju da uradi i kako da ispoštujemo ovo što najugroženiji stanovnici Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine traži.
Ja kao bolesnik koji sam operaciju srca imao, infrakt, inzuline udaram, oni me ne mogu da danu za lijekove da bi ja imao da plaća 100 maraka mjesečno.
Poljoprivredni proizvođači iz Unsko-sanskog kantona i Livanjskog kantona organizovali su danas proteste zbog neisplaćenih podsticaja. U 5 minuta do 12 poljoprivrednici su se na traktorima okupili u Livnu, Tomislavgradu i Glamoču i najavili da će proteste ponoviti ukoliko podsticaji ne budu isplaćeni do 15. jula.
Sve jedan poljoprivredni proizvođač je najmanje od 2000 maraka onaj zadužen.
Naše apoteke
čekaju nas s tim da mi i on nas pretjeruje da mi platimo, a mi smo dogovorili kad budu poticaj da ćemo njima da. Od nove godine smo neki desetak puta sastajali, svaki 15. kada bit će isplaćeno nikada.
Sporazum o smanjenju cijena roaminga između Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i sada i Crne Gore stupio je na snagu danas. Cijene roaminga će biti smanjene za više od 70%. Hrvatski građani od danas mogu da se zapošljavaju u 22 zemlje članice Europske unije bez ikakvih ograničenja, dok je 5 zemalja odlučio produžiti rok ograničenja na još 3 godine. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International saopštila je danas da je makedonska vlast u potpunosti neuspješna u garantovanju i poštovanju ljudskih prava svojih građana. Ujedinjeni nacije, Komitet za ljudska prava, razmatraće situaciju u Makedoniji 2. i 3. jula. Damir Slaković iz Bara poginuo je na ratištu u Siriji, potvrdila je policija. Slaković je bio pripadnik grupe Islamska država, a Crnu Goru napustio je prije 7 godina. Inače, Islamska država izvela je danas seriju napada na sjeveru Sinaja u Egiptu. Ubijeno je 60 militanata, ali i 60 pripadnika egipatske vojske. Danas su identifikovane i sve žrtve napada u Tunisu, a 20. jula Sjedinjene države i Kuba razmijenit će ambasadore nakon 54 godine. Iranski nuklearni pregovarač Mohamed Zarif saopštio je da je u nuklearnim pregovorima postignut napredak.
Ne postavljam nikakav rok. Nastavit ćemo pregovore i postići napredak. Mi smo postigli napredak i nastavit ćemo u tom pravcu. Iskoristit ćemo svaku priliku da pregovori napreduju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Mađarska ne odustaje od ograde na granici sa Srbijom, može se zaključiti nakon zajedničke sjednice vlada dviju zemalja u Budimpešti. Iako su se premijeri saglasili da su odnosi dobri, ostali su suprotstavljeni u stavovima o namjeri sjevernog susjeda i članica Europske unije da izgradi antimigrantski zid. Priču u cjelini ima Zoran Glavonjić.
Sve je izvesnije da će granica Srbije i Mađarske duga 175 km uskoro biti obezbeđena i ogradom visokom 4 metra. Podizanje tog zida, rekao je mađarski premijer Viktor Orban, nije usmereno protiv Srbije. Podizanje zida ne znači zatvaranje granice sa Srbijom, već samo želimo da sprečimo ilegalne prelaske. Postavit ćemo nove granične prelaze i proširiti ih. Tražio sam od premijera Vučića da me razume po tom pitanju. U situaciji smo da masa ljudi dolazi, a da zemlje u zapadnoj Evropi žele da ih vrate nama, zbog čega imamo pritisak i sa juga i sa zapada. Nastojaćemo da u saradnji sa susjedima preduzmemo adekvatne mere. Migrantska kriza bila je jedna od glavnih tema na sednici vlada Mađarske i Srbije, uoči koje je srpski premijer Aleksandar Vučić najavio da će severne susjede pokušati da ubedi da ne podižu ogradu. Iako ubeđivanje nije dalo rezultat, Vučić je rekao da se nastavlja saradnja u rešavanju problema migranata.
Za nas nije prijatna činjenica da se zid podiže, ali pronaći ćemo rješenje u zajedničkoj akciji, bez obzira koliko mi zbog toga ne možemo da budemo najsrećniji, ali ćemo pronaći rješenje u tome što ćemo zajednički da delujemo i na granici prema Makedoniji. Brojevima koje sam danas čuo, pomalo sam i sam uplašen brojevima ljudi za koje se očekuju da dođu u naš region.
Neposredno u oči ovog sastanka, mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da je zbog velikog pritiska imigranata podizanje fizičke barijere imperativ, dok je srpski šef diplomatije Ivica Dačić poručio da je Srbija apsolutno protiv buduće ograde i uporedio je sa Berlinskim zidom. Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava rekao je za Radio Slobodna Evropa da ograđivanje ne vodi nikuda.
Teško je reći da će oni sad nešto moći da spreče dalji priliv migranata s obzirom da je nemoguće zaustaviti migracije, tako da ti ljudi koji dolaze i dalje iz Makedonije nastaviće da ulaze, čak i sad kad je pojačana kontrola i sa austrijskim i sa još ne znam kojim se pripadnicima granične policije, i dalje ljudi u velikom broju nadiru. Taj sporazum ne oslobađa odgovornosti Republiku Srbiju da te ljude prihvati i da postupa sa njima kao sa izbjeglicama.
Migrantska kriza svakim danom sve je veća, a priliv onih koji u Mađarsku ulaze iz Srbije dostigao je dosad neviđene brojke. Policija Mađarske upozorila je da je od početka godine privela više od 67.000 ilegalnih imigranata, dok je samo tokom prošle nedelje u tu zemlju u proseku preko Srbije pristizalo više od 1.000 ljudi dnevno. Tibor Varga svakog dana sa volonterima iz humanitarne organizacije Istočnoevropska misija pomaže stotinama migranata iz Sirije, Iraka, Afganistana koji zastanu u Subotici i okolini da predahnu na dugom putu. Zid na granici značio bi još veću katastrofu za ove ljude, kaže Varga.
Evo sad upravo idem da upotraži za pijaću vodom i nešto hrane. Tu ima na više stotina ljudi, onda izađemo na licu mesta da vidimo kako su njihove potrebe. I shodno tome onda ono što možemo da nabavimo iz pekare, pijaćemo da higijenskih, ali to sapun i pokušavamo da sa time da opskrbimo njih. I ako kažem da dnevno 150 litara vode, 10 džaka hleba i peciva, kad one to podele 10 džaka, onda više od 100 ljudi jedu od toga.
U sprečavanju ilegalnih migracija Srbija sarađuje sa Mađarskom, Austrijom i Nemačkom, čiji policajci opremljeni termovizijskim kamerama zajedno sa kolegama iz Srbije patroliraju na severnoj granici, a odnedavno i na mestu ulaska imigranata na granici sa Makedonijom. Ako barijera bude podignuta, upozorava Nikola Kovačević, posljedice bi bile pogubne.
Suština je da među tim migrantima je ipak najveći broj izbjeglica. Sada se već nalazi u izuzetno teškoj situaciji i praktično će na taj način izbjeglicama, odnosno ljudima koji su potrebni za međunarodnom zaštitom, biti uskraćen pristup procedurama azila koje postoje u Europskoj uniji, a oni imaju legitimno pravo da teže da dođu do zemalja u kojima postoji efikasan sistem azila, u kojima postoji integracija.
Lideri Mađarske i Srbije u Budimpešti su se saglasili da ove zemlje nisu krive za nastalu situaciju, a i da moraju da rade na zaštiti svojih državnih teritorija u procesu velike seobe naroda koje se dešava u svetu. Šta god da se dogodi, zaključuje humanitarac Tibor Varga, migrantima uvek treba pomagati.
One su humana bića koja zaslužuju pomoć, ne samo oni, nego bilo oni koji su u potrebi. Ko pomaže siromahu, Bogu daje uzajam i on će mu uzvratiti dobrotu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na crnogorskoj političkoj sceni nakon raskola u socijaldemokratskoj partiji glavna je tema kakve su posljedice. Je li ovo prvi signal da se bliži kraju 17 godina dugo savezništvo Mila Đukanovića i Ranka Krivokapića? Je li na pomolu pad vlade i prijevremeni izbori? Je li Đukanović obračunom s Krivokapićem zapravo posredno najavio početak svojega kraja? Sve su to pitanja na koja je odgovore tražio Srđan Janković.
Dešavanja u socijaldemokratskoj partiji iz koje su izašli dojučerašnji potpredsjednici Ivan Brajović i Vujica Lazović sa svojim pristalicama predstavlja posljednji čin u višemjesečnoj krizi ove stranke. Brajović i Lazović najavili su da neće napustiti ministarska mjesta, iako te pozicije u vladi pripadaju socijaldemokratskoj partiji kao konstituentu izvršne vlasti. Predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić je najavio da ukoliko njegovi bivši funkcioneri ne napuste mjesta u vladi, njegova partija će pokrenuti proceduru za njihovu smjenu. Osnovno je pitanje da li će premijer Milo Đukanović odobriti smjenu ministara koji su napustili SDP. Ukoliko Đukanović odbije uklanjanje ministara koji su napustili SDP, Krivokapiću preostaje da napusti koaliciju, kaže politički analitičar Zlatko Vujović.
Ukoliko Đukanović podrži Lazović, ostanak Lazovića i Brajovića, to onda znači veliki politički šamar gospodinu Krivokapiću, a nakon toga gospodinu Krivokapiću ne bi ostalo ništa drugo bez da napusti koaliciju, s tim da bi možda imao jedan međukorak, a to je da ko više ne bude želio da bude u vlasti, da iskaže spremnost da podrži neku vrstu manjinske vlade do dobijanja poziva, odnosno odgovora i razrješenja dileme da li će Crna Gora dobiti poziv za učlanjenje u NATO ili ne.
Sukob u SDP-u je usko povezan sa lošim odnosima u vladajućoj koaliciji zbog činjenice da dio vladinih inicijativa koje se odnose na privatizacije prirodnih i turističkih resursa ne odobrava Skupština. Upravo zahvaljujući protivljenju SDP-a i predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da se prodajom državne imovine nadoknađuju državni gubici. Jedino što je do sada održavalo koaliciju na vlasti, a time i samu vladu u posljednjih godinu dana je mogućnost da Crna Gora dobije pozivnicu za članstvo u NATO. Odluka o pozivnici će biti donijeta u decembru. Prema riječima političkog analitičara Zlatka Vujovića, rascjep u SDP-u dodatno dovodi u pitanje funkcionalnost vlade, te su vanredni izbori bolje rješenje.
Mi praktično nemamo funkcionalnu vladu već 2 godine i da jednostavno bez obzira što vladu podržava stabilna većina u parlamentu, takvo nešto nije praćeno i stvarnim odlukama te većine da podrže ono što predlaže vlada. U ovakvoj situaciji mnogo je racionalni izbor da dođe do pada vlade, odnosno do vanrednih izbora, nego da se nastavi ovako nefunkcionalno djelovanje same vlade. Može biti poznanica za NATO argument, može biti snažan argument, ali mislim da posljednja dešavanja su potpuno obesmislila koaliciju između Krivoskrepićevog dijela SDP-a i ostalih koalicijnih partnera, prije svega DPS.
Odgovarajući na pitanje kako će funkcionisati vlada i skupština nakon novih okolnosti, visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković kaže da je ukupna situacija veoma komplikovana i da su sve opcije moguće, pa i izbori.
Da li će do toga doći, mogu samo da pretpostavljam, ali da će biti problema u funkcionisanju, u to sam više nego siguran. Mi i sada imamo probleme i poslije kongresa i prije ovoga jučerašnjeg rascijepa desili su se snažni poremećaji koji su utjecali na razvoj Crne Gore, na zaustavljanje projekata.
Za Gorana Danilovića iz Demosa epilog u SDP-u je donekle očekivan. Po njegovom mišljenju, to je posljedica pokušaja vlade da stavi pod kontrolu parlament.
Pretpostavljam da je na potezu SDP koji bi trebao da zatraži smjenu svojih ministara, ali sam gotovo ubijeđen da Đukanoviću ne pada na pamet da svoje ministre iz SDP-a zamijeni tuđim ministrima iz SDP-a. Onda bi bilo logično očekivati da SDP zatraži povjerenje vladi ili da zajedno s opozicijom izglasamo nepovjerenje, ali nisam siguran da će ići sve tako glatko zbog toga što se negdje iskreno plašim da možda navodno zbog nekog većeg projekta postoje pojedinci u opoziciji koji bi bili spremni da daju podršku takvoj vladi gospodina Đukanovića. Biće više nego zanimljivo u predstojećem periodu, vrlo teško za Crnu Goru jer u ovako teškim prilikama mi imamo jednu potpuno nestabilnu političku situaciju. Izbori bi bili pravo rješenje, ali i tu imamo problem. Nefunkcionalno izborno zakonodavstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska danas obilježava 2 godine članstva u Evropskoj uniji. Iako Unija kojoj se Zagreb pridružio nije ona ista o kojoj se maštalo prije 20 godina, vrijedilo se potruditi, ocjenjuju analitičari čije mišljenje prenosi Eni Zebić.
Hrvatska je profitirala od članstva u Europskoj uniji, ali i od pristupnog procesa. U pristupnom procesu malo pomalo uredilo se državu. Država je dijelom i zbog toga uspjela izići iz krize, izvoz na tržišta Europske unije porastao je za 12%. O dobrim, ali lošim stranama priče 2 godine nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, prva potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Ta stanovišta sigurnosti i stabilnosti imamo taj jedan kišobran ili okvir koji, mislim, nam daje pravo da budemo optimistični. Što se tiče funkcioniranja institucija i uređenosti, svakako smo otišli naprijed. Možda nam je ta činjenica da više nismo pod onim pritiskom ispunjavanja uvjeta za članstvo, sa druge strane na razini društva otvorila prostor za, kako bi rekla, jednu vrstu retradicionalizacije ili jednu vrstu nazadovanja u političkom javnom govoru.
Spomenuto nazadovanje u političkom javnom govoru može se objasniti, ali ne i opravdati, činjenicom da je 2 godine hrvatskog članstva u Europskoj uniji ispunjeno izbornim kampanjama, prvo predsjedničkom, a sada parlamentarnom. Iako će mnogi reći da je Europska unija zajednica vrijednosti, središnja tema većine diskusija, pogotovo sada u izbornoj godini, je iskorištenost europskih fondova. U HDZ-u tvrde da 2 godine hrvatskog članstva u Europskoj uniji nije donijelo bolji život građanima. Prvi čovjek HDZ-a, Tomislav Karamarko.
Dakle, iskoristili su fondove 30%. Mi smo vjerojatno jedna od rijetkih država u Europskoj uniji koja uplaćuje više nego što izvlači.
Vladajući odgovaraju da im je HDZ, kad je pred 3,5 godine odlazio sa vlasti, trebao ostaviti dovršene projekte, ali nije, pa je kretanje od nule jedan od razloga prvotnog slabijeg povlačenja sredstava iz predpristupnih fondova. Vesna Pusić.
Iskoristili smo te predpristupne fondove, sada je puno veća zadaća na nama, a to je kombinacija velikih projekata i jedne kapilarne mreže velikog broja malih projekata. Kad kažem malih projekata, mislim oni koji se odnose na općine, gradove, pa i individualne poduzetnike. I tu mi se čini da su individualni poduzetnici općine i gradove, naročito neki koji su se dobro pripremili, vrlo efikasni.
Po njenim podacima, većina hrvatskih gradova i općina aplicira za fondove Europske unije za lokalne infrastrukturne projekte i tako udvostručuju svoje proračune. Za političkog analitičara Branka Caratana rasprava o iskorištenosti fondova je posve marginalna.
Ono što je važno, to su dugoročni benefiti članstva u Uniji. Članstvo Hrvatske u Europskoj uniji sigurno je pridonijelo političkoj i ekonomskoj stabilizaciji zemlje. Dugoročno gledano se očekuje puno veći benefit od članstva jer je Hrvatska uključena ekonomski i politički u odnose sa najrazvijenijim dijelom svijeta.
Naravno, dodaje Caratan u izjavi za naš radio, puno će toga ovisiti o konkurentnosti hrvatske ekonomije i sposobnosti hrvatske politike. Europska unija nije samo snalaženje u fondovima. Luka Brkica, Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti, o još jednoj iznimnoj koristi od hrvatskog članstva u Europskoj uniji.
Ono što je dobro jest da se ipak primjećuju i ti pomaci vezano za jedinstveno tržište, da taj veliki bezcarinski prostor koji je prije ipak imao svoje barijere, bez obzira na ugovorni status Hrvatske u odnosu na Europsku uniju u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Jednoj drugoj zemlji s juga Europske unije prijeti izlazak iz eurozone. Grčka je naime propustila rok za vraćanje duga Međunarodnom monetarnom fondu i dovela se pred bankrot. Nakon upornog odbijanja reformi i štednji, premijer Aleksis Cipras ponudio je novu varijantu, ali su članice Unije očigledno umorne od ove igre koju zvanična Atina igra sa povjeriocima. Cijela grčka drama je izazvala i vašu pažnju i komentare na Facebook stranici radija Slobodna Evropa.
Dobio je izbore na galamu protiv Europske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Sada je mis pljuje pa liže.
Osvrće se jedina pismo grčkog premijera Aleksisa Ciprasa koji poručuje da je spreman da prihvati većinu uslova koje su kreditori tražili od ove zemlje, dok Almir dodaje.
Trošili ste više nego što ste proizvodili, sada morate štediti da bi vraćali dugove.
Onaj koji im je doveo Sirizu na vlast nije njihov prijatelj. Shvatit će oni to, ali se plašim da ne bude sasvim kasno.
Piše Merima, a Tanja pomalo ironično primećuje.
Sram da bude kreditore, zamisli, traže svoje pare, pa gde to ima?
Najava referenduma u Grčkoj mnoge je podsjetila i na neke prilike na Balkanu, pa Zijad konstatuje.
Tako i mi u Bosni ne možemo mrdnuti s mjesta, čak ni pregovarati, dok ne prođe referendum u Republici Srpskoj.
Na šta se Dijana nadovezuje?
Pored ovakvih političara i stranaka, ovo i nas čeka u Bosni.
Neke kritike naših čitalaca bile su upućene na obe strane.
Gdje god se umiješa MMF, tu trava ne niče.
Primećuje Marija, ali i podcrta.
Druga je stvar da kod samih Grka nema patriotizma niti svijesti da se mora plaćati porez državi i ostale obaveze prema državi. Teška oligarhija je iscrpjela i pokrala državu.
Pratite nas i dalje na Twitteru, Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
20 godina nakon krvavog rata, bosansko-hercegovačko društvo je i dalje duboko podijeljeno. Podgrijavani dnevno političkim manipulacijama, stavovi o onome što se dešavalo u zemlji krajem 20. stoljeća se teško mijenjaju, pa se ni o pomirenju ne može govoriti. Ipak ima i oni koji su spremni saosjećati sa patnjama drugih, što je zapravo dobar početak za suočavanje s prošlošću. Tako su se predstavnici 13 opština iz oba BH entiteta našli u galeriji Srebrenica 11.7.95. na mjestu koje čuva sjećanje na genocid, zabilježio Ivan Katavić.
Poricanje zločina i neprihvatanje istine o onome što se događalo u ratu u Bosni i Hercegovini put je koji ne vodi ka pomirenju među narodima, tako barem smatraju žrtve, naročito one koje su preživjele genocid. Negiranje zločina, žrtve vrijeđa i boli, kaže Amir Kulagić, koji je preživio srebreničku golgotu, a danas živi i radi u tom gradu.
Ljudi često puta ponukani medijskim manipulacijama, političkim manipulacijama, ne znaju stvarne činjenice i onda uglavnom svoj neki stav o tome šta se desilo stvaraju na pogrešnim pretpostavkama. Mi tu istinu znamo, međutim, šta ne znamo ili šta nemamo? Upravo nemamo empatiju, a ne može postojati empatija kad svakodnevno imamo jednu medijsku hajku na istinu, imamo onemogućavanje bilo kakvog mehanizma za otpočinjanje dijaloga o prošlosti.
Upravo političari 20 godina nakon rata drže pripadnike svojih naroda u etničkim torovima. Zbog toga nema istine o onome što se događalo u Bosni i Hercegovini krajem 90-ih, već samo su suprotstavljeni stavovi. Ali o tome se treba razgovarati, smatra predstavnica udruženja građana Tolerancijom protiv različitosti iz Doboja, Snježana Šešlija.
Jer mi se ne možemo praviti slepi na to da veliki broj ljudi različito misli ne samo o Srebrnici, nego o masi događaja koji su bili u Bosni i Hercegovini. Lično mislim da svaki susret sa problemom, sa zločinom, bez obzira koliko emotivno to deluje i stresno na čoveka, ipak moramo se suočavati s tim, ne smemo bežati od toga, to bi trebalo da nam bude način života.
Suosjećanje s patnjama drugih i individualni pristup suočavanja s prošlošću jedan je od načina da se dođe do istine, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćurak.
Mi naprosto smo upućeni na to da što više ljudi osvoje jednu vrstu naracije u kojoj su sposobni za maksimalnu empatiju, za učitavanje u bol i patnju drugih, sa jednim prethodnim uvjerenjem da svi možemo imati samo koristi ako zaustavimo kulturu poricanja i nastavimo jednu autentičnu kulturu sjećanja. Ja sam duboko u to uvjeren da je svaki čovjek u sebi, bez obzira na demone unutra koje posjeduje, da u sebi ima onu anđelsku stranu koja je otvorena za priznavanje i zločina koji su se desili u njegovo ime.
Posjetom galeriji u kojoj su postavljena svjedočanstva o genocidu u Srebrenici, pripadnici različitih BH naroda razgovarali su o genocidu u zaštićenoj zoni UN-a. Postoje oni koji su bez obzira na nacionalnu pripadnost spremni razumjeti patnju i bol drugih i suočiti se sa istinom. Jelena Dobrilović iz udruženja Podrška sa Sokoca.
Zaista nije lako gledati sve ove snimke i slike koje se ovdje prikazuju u ovoj galeriji, ali mislim stvarno da kao neki emancipovani odrasli ljudi trebamo negdje da ostavimo to iza sebe i da krenemo onako nekim čvršćim koracima ka dalje u budućnosti.
Suočavanje s prošlošću je težak i mukotrpan proces, ali bez toga nema pomirenja, dodaje Kulagić.
Bez jednog stvarnog, dugotrajnog mira nema ni ekonomskog, ni privrednog, niti bilo kakvog normalnog razvoja. Genocid u Srebrenici, prije svega pravna činjenica, utvrđena presudom Međunarodnog suda, utvrđena pojedinačnim presudama pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, ako uzmete Tolimira, ako uzmete Beara, ako uzmete Popovića. Genocid u Srebrenici je i forenzička istina. Do sada je u Srebrenici ukopano 6241 posmrtni ostatak, 135 će se ukopati sad 11. juna.
Proces pomirenja je spor, posebno u društvu kako je bosansko-hercegovačko, ali je taj proces i ostvariv, zaključuje profesor Ćurak.
Svjedoci smo da pripadnici raznih političkih, kulturnih, intelektualnih struktura i tako dalje ne žele da se zajednice suoče s onim što se desilo, nego da ponize drugu zajednicu. I ja bih rekao da je to problem najveći koji mi imamo u priznavanju sa svim zločinima koji su se desili, pa i najgorim oblikom zločinom genocida.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za kratko podsjećanje na važnije vijesti dana.
Cipras čeka odgovor na novu ponudu, referenduma će biti 5. jula. Merkel ponovila da nema novih pregovora do održavanja referenduma u nedjelju. Vučić potvrdio da je dobio novu britansku rezoluciju sa elementima Ruske. Podizanje zida na srpsko-mađarskoj granici nije usmjereno protiv Srbije, poručio mađarski premijer Orban. Amnesty International saopštio da je Makedonija neuspješna u poštovanju i garantovanju ljudskih prava. Na drugu godišnjicu ulaska u Europsku uniju hrvatski građani dobili priliku za zapošljavanje u 22 zemlje. Na sirijskom ratištu poginu državljanin Crne Gore. Islamska država izvodi seriju napada na sjeveru Sineje. U Egiptu ubijeno 60 militanata i 60 pripadnika egipatske vojske. 20. jula Sjedinjene Države i Kuba razmijenit će ambasadore nakon 54 godine.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.